Hi listeners, welcome back to the Indra Aziz Show. Show di mana kita membahas tentang musik kehidupan dan segala sesuatu yang menginspirasi. Dalam episode ke-29 kali ini dengan judul Antara Komersil dengan Idealisme, kita akan berbincang-bincang banyak hal dengan Angga Puradireja dari Malik and the Essentials. Akan ada banyak sekali hal yang menarik seputar konsep bermusik dan juga seputar vokal. Jadi tune in dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak perbincangannya.
Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Dalam episode kali ini kita akan ngobrol sama Angga Puradireja. Yeah. Gak perlu dikenalin lagi, Angga adalah vokalis dan juga komposer ya.
Oke lah ya.
Producer?
No.
Oke. Tapi yang pasti kita semua sangat berterima kasih sama lo nggak?
Kenapa tuh?
Karena lo mendobrak industri musik Indonesia bersama Malik and the Essentials.
Katanya gitu.
Katanya. Memang begitu. Iya, luar biasa, keren. Nah hari ini nggak, gue pengen lo share sama teman-teman singers nih yang lagi nonton mengenai kiprah lo dan gimana itu bisa tentunya teman-teman singers dapetin dan bisa aplikasikan buat karir mereka.
Oke,
jadi gini, enggak. Pertama gue mau nanya dulu, Malik itu udah berapa tahun sekarang berdiri?
Tahun ini 18 tahun.
Dari
2002 waktu itu, ya.
Oh, 18 tahun?
Iya, jadi udah, kalau dulu habis punya SIM, udah boleh pergi-pergi sendiri sama orang tua ya. Udah gak ditanya, kamu kok malam amat sih pulangnya? Udah gak ditanya.
Udah gak ditanya gitu?
Kalau gue sih gitu.
Oh my God, oke. Nah ini jangan-jangan penonton singers Vocal Plus nih ada yang usianya 18 tahun nih.
Nah, momen. Momen dimana lo mempertanggungjawabkan yang lo lakukan sendiri.
Wow.
Gitu, karena nyokap bokap lo atau orang terdekat lo udah gak bisa ngatur, ngedikte lo gitu.
Iya, luar biasa ya. Buat yang usianya 18, tulis di komentar di bawah ya. Berarti selama 18 tahun itu enggak, sudah berapa albumkah yang kalian telurkan?
7 album.
Nice.
Plus 2 repackage ya. Dulu awal kita ada ya, album 2005-2006 itu. Somehow trennya tuh repackage. Jadi kita keluar satu album, tahun depannya kita nambah beberapa single, kita repack.
I see. Wah, keren banget. Dan buat singers yang belum tahu, album pertama ada saya loh. Cuman sedikit.
Yo, iya. Gitu, tapi gila. Itu belum ada kayak sampai sekarang gitu.
Iya. Itu dobrakan tuh ya. Enggak, ikut mendobrak. Yo, iya. Luar biasa. Sekarang enggak, gue mau ngomongin tentang lo nih.
Yeah.
Maksud gue, lo kan you're the lead singer. Dan gue tuh dulu kita pernah baru buat singer saya belum tahu kita ada saudara.
Sepupuan. Kalau om kita ada satu lagi.
Ada
lagi. Lebih tua ya.
Ada lebih tua. Nah, kita sering diskusi dulu tentang musik, tentang nyanyi dan segala macam. Kalau lo sendiri mungkin bisa ceritain ke teman-teman singers awalnya perjalanan nyanyi lo tuh gimana sih?
Awalnya pasti dari keluarga ya bro. Jadi karir nyanyi gue tuh sebenarnya besar di acara keluarga. Dulu di keluarga kita tuh tiap lebaran selalu ada panggung. Panggung istimewa gitu. Jadi tiap keluarga tuh harus mempertontonkan kebisaannya. Dan di keluarga gue itu ya gue sama Widi main musik, nyanyi, main gitar. Di keluarga lo ya, lo sama almarhum nyokap waktu itu kan. Cuman sebelum itu terjadi, gue latihan di rumah. Gue inget banget sih waktu itu pernah di sekolah ada perpisahan. Tapi momentumnya sih menurut gue pas gue dibeliin keyboard sama bokap. Sama dibeliin kompo.
Kompo.
Jadi itu kompo gue pergunakan untuk dengar musik. Terus ngerekam musik yang gue suka di radio. Jadi lo tau kan sih kalau zaman dulu ada lagu yang lo suka, itu lo nggak bisa sembarangan kayak sekarang. Lo tinggal lihat di platform gitu, tiba-tiba bisa ketemu. Kalau dulu lo mesti nungguin di radio, apa acara apa yang kira-kira lagu itu ada.
Gila.
Jadi pada saat lo muncul, langsung rekam, men.
Gila.
Itu kaset, kaset, kasetnya standby di dalam deck. Dan lo kadang hoki-hokian. Kan si penyiar tuh biasanya pas intro lagu dia ngomong kan. Terus pas dia selesai ngomong langsung masuk verse-nya. Nah, jadi gue jarang banget dapetin lagu yang full.
Oh.
Full song. Jadi kalau enggak si penyiarnya ada omongan di awal intro atau pas ending enggak sampai akhir, karena udah masuk iklan.
Gila, man. Gitu. Those were the days, man. Gila.
Tapi ya rasanya tuh pas dapet lagu itu kayak ah gila, ini lagu gue tunggu-tunggu banget.
Yeah.
Jadi ya rasa menghargai lagunya tuh emang beda sih sama sekarang.
Okay,
itu
okay,
bokap tuh beliin itu. Ingat banget gue, gue milih sampai seharian sama bokap. Karena ada beberapa opsi kompo waktu itu ya. Akhirnya dibeliin, yang gila nih modal gue nih untuk menjelajahi musik. Terus gak lama setelah itu, gue suka ngerekam-rekam, dibeliin lah keyboard. Keyboard elektron. Elektron itu yang bisa ada musik kayak gitu lah. Jadi ada soundnya, ada musiknya. Jadi beatnya built in di dalam itu. Jadi misalnya ada bossa atau ada R&B atau ada jazz, bisa langsung ada fill in-nya segala macam.
Itu umur berapa enggak kira-kira?
Itu SMP kelas 1.
Waktu itu lo terpikir enggak sih untuk gue mau jadi penyanyi di industri musik Indonesia? Kepikir enggak waktu itu?
Sangat enggak sih.
Sangat enggak ya?
Itu truly hobi. Karena nyokap gue itu maksa gue latihan piano, les piano dari kelas 3 SD. Jadi ya main piano klasik gitu kan. Cuman beranjak ABG, ya gue pengen main lagu pop. Kayak ngeband asik kayak ini gitu. Ada lagu di radio, misalnya waktu itu lagunya I swear by the moon.
Oke, okay.
Itu
tahu nggak sih?
Tahu nggak? Okay. Itu gue cari chordnya, terus udah dapet chordnya, mungkin chordnya nggak detail ya, banyak salah-salah, cuman gue cuek aja. Terus abis dapet, gue nyanyiin. Terus juga waktu itu kan gue mainnya juga nggak jago-jago amat, jadi mesti ditranspose tuh pakai tahu yang buat naik turunin nada di keyboard. Jadi itu keyboard menurut gue kunci banget ya untuk untuk ngasih feel gue sebagai musisi sih. Karena itu bisa seharian loh, man, bisa
lo ngulik tuh,
ngulik. Jadi gue inget banget tempat tidur gue itu sebelahnya keyboard gue. Jadi bangun tidur, itu langsung main keyboard terus seharian. Kalau ngulik lagu atau tiba-tiba dapet lagu apa ngarang lagu sampai tidur. Terus misalnya gue bosen di samping, gue pindahin keyboardnya di depan gue. Jadi buat dapetin inspirasi baru gitu, perpindahan posisinya ngaruh, men.
Perpindahan posisi ngaruh.
Ngaruh. Itu.
Oke, jadi ini ini hal yang menarik banget buat saya singer saya, karena berarti Angga ini memulai dari muda banget, dari kecil, dan itu juga nggak kepikiran apa segala macam, tapi saya nyanyi di acara keluarga, terus ada alat di rumah dikulik benar-benar setiap hari seharian ngulik, dan memang music geek dari awal.
Betul.
Ada lagu yang suka di radio rekam pakai kaset, ya kan? Jadi itu emang itu menurut gue ya, sebuah apa ya, pengalaman yang ngasih lo landasan yang kuat banget gitu loh, enggak?
Banyak
ngasih,
banget.
Lo ngerasa gitu juga dong pastinya?
Sangat. Dan gue baru ngerasain itu sekarang, setelah bertahun-tahun berkarir. Karena gue kan pada saat udah sampai titik ini banyak banyak ditanya ya, apa sih yang buat lo kayak gini gitu? Kalau mau jawaban keren sih bisa ya, kayak ya lo mesti profesional, mesti apa gitu. Tapi jawaban aslinya sebenarnya itu sih, dari hal-hal yang emang lu suka aja gitu. Dasarnya emang karena lu pengen deketin cewek atau lu emang suka sama sama satu lagu gitu. Itu terserah ya. Tapi intinya lu ngulik itu sampai ke inti sarinya gitu.
Kulik.
Kulik.
Yes. Dan ya, you love it. You love doing it.
I love it until gue gak sadar gue suka banget ternyata. Karena setelah gue pikir-pikir ya, ini ada pertanyaan nih. Lu kapan latihan nyanyi?
Oke.
Kan dulu ya zaman-zaman gue belum jadi penyanyi. Itu kalau gue denger penyanyi-penyanyi hebat tuh, mereka tiap hari tuh kita mesti 3 jam latihan. Kayak ada koridornya gitu loh. Setelah gue pikir, gue gak pernah yang ada koridor gitu. Tapi ternyata kalau ditanya kapan gue latihan nyanyi, itu every minute.
Oke.
Karena sekarang gini ya.
Iya.
Gue di mobil. Macet, gue pasang lagu, pasang musik. Gue niruin, gue ngerasain lagu itu. Gue ngebayangin lagu itu dari sisi nyanyinya, gayanya, pakaiannya. Gimana rasanya di stage. Terus turun mobil, gue masih mikirin itu. Saat makan, nongkrong, ada musik lagi. Oh, ini musik yang tadi gue dengerin. Sampai tidur gitu, balik lagi seperti itu.
Music is on your mind every time.
Dan menurut gue itu cara paling efektif untuk masukin musik ke dalam jiwa lo. Sampai sekarang gue bilang sama anak gue. Kan anak gue kan juga belajar piano, belajar gitar. Gue bilang, Shimar, kamu gak perlu setengah jam latihan khusus, gak perlu. Pokoknya itu piano di rumah gak boleh ditutup. Itu dibuka. Jadi, si piano itu ada di tengah-tengah ruangan. Tiap dia lewat piano itu, kalau bisa kamu mencet. Mau itu 2 not, 3 not, atau 1 lagu, 2 lagu. Pokoknya, piano itu gak boleh ditutup.
Wow.
Jadi pada saat dia harus latihan,
okay.
Itu udah terjadi dengan sendirinya.
Siwa, oke.
Jadi gue gak pernah marah kalau dia gak latihan 1 jam gitu, enggak. Yang penting itu piano dibuka terus. Dan gue bisa dengar pada saat gue lagi baca atau lagi apa, tiba-tiba ada bunyi piano, dia mencet tutsnya, menurut gue itu latihan.
Jadi kalau yang gue tangkap di sini adalah menjadikan musik tuh bagian dari hidup lo.
Iya, benar.
That's like the key. Gimana kita kalau kita mau jadi musisi yang baik, penyanyi yang baik, jadikanlah musik itu bagian integral dalam hidup kita.
Betul banget.
That's awesome, singers. Ya, tolong diresapi nih ya. Yes, let's make music a part of our lives, gitu kan. Okay, lo kan dulu pernah sekolah musik di Alpha ya, kalau nggak salah.
Iya, betul.
Seperti apa rasanya? Kalau kita bayangkan, Alpha itu kan lebih ke jazz, choir, kayak gitu. Lalu gimana tiba-tiba dari situ jadi band soulful gitu?
Oke.
Secara vokal tuh kan beda.
Beda ya. Jadi sebenarnya kenapa gue masuk dulu sebelum namanya Alpha Music Studio di Jakarta. Dulu tuh Alpha Music Studio masih di Bandung. Di Jakarta namanya Bina Seni Suara.
Bina Seni Suara.
Itu karena gini, waktu itu gue baru didaulat sama band gue sebagai vokalis.
Sama Dian Sastro itu bukan?
Gimana?
Sama Dian Sastro bukan?
Jadi Dian Sastro terus ada
ada band sama Dian Sastro ya?
Dian, ayolah duet lagi sama gue.
Nah, itu dia. Iya.
Jadi kalau boleh cerita sedikit, gue sebenarnya jadi vokalis itu juga kebetulan.
Kebetulan?
Iya, dulu gue tuh pemain keyboard. Di band gue pemain keyboard.
Oke.
Pada suatu hari kita dapat job. Jadi gini, pemain keyboard dan gue konseptor dari band itu. Jadi gue yang milih lagu-lagunya, gue ngebackingin juga, gue yang main keyboardnya juga. Suatu hari kita dapat job nih. Dapat job, sorenya kita mau latihan dulu di studio. Tugas gue jemput vokalis cewek gue. Gue jemput, tiba-tiba si vokalis cewek ini bilang gini, "Gah, gue gak boleh pergi sama bokap gue." Jadi nggak bisa manggung, nggak bisa.
Aduh,
aneh, gitu kan? Ya udah mau gimana itu? Ya gue kan nggak bisa maksa, kita belum profesional kan?
Iya.
Ada gue udah, gue cabut, gue datang ke studio tanpa si vokalis ini. Gue bilang sama anak-anak, nggak bisa. Terus anak gini, ya udah lo aja deh yang nyanyi. Kok gue? Ya kan lo yang tahu lagunya, lo hafal, lo ngebackingin juga. Ya udah gue coba deh.
Oh my god.
Dari hari itu gue jadi vokalis.
Oh my god. Oke.
Dan somehow sukses, man. Di persiapan yang begitu minim, We nailed the show. Dan bukan hanya yang datang yang happy, anak-anak band juga, ya udah deh mulai hari ini lu jadi vokalisnya aja gitu.
Oke.
Nah, dari situlah gue merasa terbebani kan.
Iya.
Wah, kalau vokalis gue mesti belajar nih. Gue enggak bisa nih.
Iya, karena
piano, keyboard kan gue belajar ya. Walaupun gue enggak belajar keyboard, tapi gue ada basic piano gitu loh. Tapi vokal I have no clue gitu loh. Akhirnya ya yang kelewat aja sama gue. Kayaknya Bina Seni Suara nih karena dekat sekolah gue dulu di Al-Azhar kan. Ya udah masuklah. Masuk dalam kondisi gue buta apa yang biasanya di les vokal itu diajarin. Nah, kalau pertanyaan lo adalah kok di bass Elva tapi lagunya apa
musik yang gue bawain
itu bukan kayak Elva. Karena emang gue datang ke sana dalam kondisi gue udah punya bentuk musik sendiri. Jadi di dalam Elva pun gue kayak beda gitu.
Cuman
itu dia. Elva nambah gue kekayaan gue akan musik itu sendiri. Bahwa di sana itu Latin jazz. Pop pun di sana dikulik ya. Gimana nyanyi lagu pop, gimana ngulik lagu pop, gimana feel-nya lagu pop. Itu gue belajar banget di sana. Gitu.
Dan waktu lo belajar di sana, lo kan juga sambil main piano juga. Lo pernah nggak sih dulu sebelum ngeband sama Malik ya, lo nge-gig kawinan kayak gitu, ada nggak?
Bukan ada lagi man. Malik itu awal terbentuknya dari gue main piano sendiri. Jadi gini.
Makanya lo dipanggil Mas Malik. Mas Malik.
Yang manggil Mas Malik bukan cuman orang yang gak tahu gue, tapi anak-anak juga yang manggilnya jadi Mas Malik sekarang.
Oke.
Jadi konsep, jadi Malik itu kan sebenarnya bukan nama orang ya. Itu adalah sebuah konsep musik yang dibuat sama gue sama Widi. Yang pada zaman itu gak ada yang ngerti. Ini lagu apa sih gitu. Jadi teman-teman band yang gue ajakin ngeband bareng itu juga nggak ngerti lagunya, apalagi yang denger. Jadi kita nggak pernah dapet tuh reguleran gitu, nggak pernah dapet karena emang bentuk musik kita aneh gitu. Nah, tapi pada suatu hari ada kakak kelas gue namanya Indra. Indra sama ya. Ini Indra Sulisto. Dia tuh dari Amerika datang ke sini, dia mau reunian sama teman-temannya terus kata apa kakaknya Indah vokalis Malik tuh bilang, kenapa enggak yang nyanyi si Angga sama Indah aja tuh. Itu emang lagu apaan? Kayaknya black music gitu deh gitu. Ya udah akhirnya gue dipanggil ke reunian itu pakai piano benar-benar keyboard. Keyboard sama vokal. Gue nyanyiin lagu Maxwell, Erika Badu, lagu Whitney Houston, gitu-gitu. Terus Indra dan teman-teman yang, kok bisa ada sih di Indonesia lagu kayak gini? Karena mereka nggak pernah nemuin
di masa
di
itu
kafe
sih,
manapun nggak ada
di
gitu.
Masa itu nggak ada sih.
Jadi tiap Indra datang nih, dia kan liburan ke Indonesia, balik lagi ke Amerika, liburan lagi. Tiap dia datang, selalu gue sama Indra yang dipanggil untuk nyanyi di rumahnya dia. Nah,
awalnya gitu.
Gila, makanya kalau pertanyaannya pernah main keyboard sambil nyanyi, pernah banget.
Iya.
Nah, awal dari situ Indra bilang, gimana kalau kita buat sesuatu? Which is akhirnya terjadilah Malik and the Essentials. Nah, di samping itu pun untuk guanya sendiri, gua sering banget sejak gua jadi vokalis di band, sejak ada Indra itu, gua jadi berpikir gua mesti berkembang. Jadi gua apply tuh ke kafe-kafe, ke hotel untuk gua nyanyi sambil main piano. Gitu.
Lo
sampai acara keluarga kita ya.
Iya. Acara keluarga, lo main di lo apply.
Apply. Jadi
ke hotel.
Belum minta bayaran ya?
Oh, enggak minta bayaran. Oke. Okay.
Iya.
Catat.
Tapi cuma biasa mereka ada budget, tapi budgetnya sangat minim.
Dapat makan gitu.
Cuman yang gue pikirin di sana adalah yang penting gue dapat kesempatan dulu untuk menyajikan konsep gue.
Penting banget kesempatan untuk menyajikan konsep gue dulu, baru bisa kita ngomongin bisnis gitu kan.
Betul. Karena dalam logika gue, kalau cuman konsep itu kan di atas kertas ya. Lo main sebuah konsep musik di hotel sama main sebuah konsep musik di di coffee shop atau di gathering dengan konsep yang sama tuh akan beda-beda. Nah, lo nggak akan tahu paling cocok di mana sebelum emang lo lakuin aja gitu. Jadi menurut gua kesempatan untuk menyajikan konsep itu mahal banget untuk pemula.
Nah, ini buat yang sedang memulai merintis music konsepnya atau bandnya atau duonya, pikirin nih pengalaman ini menurut gua juga penting sih, nggak? Ada kalanya beberapa orang tuh ketika dia mulai mau terjun, sebelum dia membuktikan dirinya atau nunjukin konsepnya, dia udah bisnis, duit, maksud gua. Ya memang pada akhirnya itu kita harus pikirin, enggak ya?
Betul.
Tapi
betul,
sebagai orang yang memulai waktu itu tahun berapa enggak kira-kira ini?
2099 sampai 2002.
Itu lo benar-benar bergerilya ya,
bisa dibilang. Istilahnya itu research and development.
Asik.
Dan itu menurut gua salah satu modal yang paling mahal yang gua dapat, yang kita harus sediain ya. Karena kayak lo buat makanan aja kan, lo buat spaghetti misalnya, enak nih, lo kasih ke gue gitu, biasa aja kayaknya, lo kasih ke lo, nggak enak nih, emang, jadi pertanyaannya, yang enak gimana sih, lo rubah lagi ingredientsnya, lo coba lagi, itu dia, gitu loh.
Oke, sekarang kita, misalkan nih, kita fast forward ya, ketika Malik and Essentials udah kebentuk, dan kalian main waktu itu yang benar-benar apa tuh pengunjung itu benar-benar itu tuh mungkin debar
ya,
debar ya,
debar
itu adalah sebuah bisnisnya, nggak debar itu apa ya, debar itu kafe ya, apa
itu
restoran, kafe,
mungkin lounge ya,
lounge
di sebuah hotel,
di Kuningan ya,
Kuningan ya.
Dari itu benar-benar pendengar lo setia banget, setiap minggu tuh
setiap minggu
ya, itu pengunjungnya tuh makin ramai dan benar-benar setia banget. Dan waktu itu kan lo belum bawain lagu sendiri dong,
belum,
jadi lo masih bawain lagu-lagu orang dengan stylenya Malik gitu waktu itu. Yang menarik di sini adalah banyak banget teman-teman singers yang nanya ke gue, nggak, kak, saya nih nyanyi di kafe, sering banget. Terus saya mau transisi dari penyanyi cover ke penyanyi original. Nah, transisinya untuk Malik sendiri, untuk lo gitu, menyakitkan nggak sih atau seperti apa waktu itu transisinya?
Oke. Ada satu, emang hidup itu pilihan ya, bro. Jadi pada satu titik lo emang harus milih lo mau gerak kemana gitu. Pasti semua akan ada di momen itu. Malik itu inget banget di debar itu tiap minggu full pack. Jadi orang debar tuh pada saat kita bilang, kayaknya 3 bulan lagi nih kita gak akan reguler lagi nih. Kenapa bro? Gitu. Karena kita mau keluar album, kita mau fokus di situ. Oh, itu tawaran secara uang itu lumayan banget untuk ukuran reguler ya waktu itu. Kita sempet, aduh gimana ya? Gimana.
Itu keputusan yang berat pasti.
Keputusan yang cukup berat. Cuman, itu dia. Kita mesti make a decision. Tapi sebenarnya sebelum decision itu dilakukan, sebelumnya lo udah mesti research as development dulu.
Itu dia ya.
Jadi nggak bisa sekonyong-konyong gitu. Sekonyong-konyong. Pokoknya gue mau cabut dari kerjaan gue sekarang. Gue pokoknya mau fokus di sini. Apa dasarnya gitu loh?
Ngerti. Oke.
Itu persimpangan itu ada di tahun 2003-an. Sedangkan kita udah ngebentuk Malik, research and development musiknya Malik ini dari tahun 99. Jadi lagu-lagu yang udah kekumpul itu kira-kira dari tahun 98. Kita baru memutuskan di tahun 2003 itu. Dalam perjalanan itu terjadi research and development yang cukup komprehensif gitu. Dari kita dan evaluasi dari luar. Luarnya pun udah banyak banget, dari manajer kita, dari orang tua kita, dari pacar kita, dari orang yang gak ngerti musik, semua ngasih input. Sampai akhirnya kita memutuskan kita harus itu gitu. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya gimana gitu, gimana ningkatin level, ya lo mesti nyiapin apa yang lo harus siapin.
Itu bukan tiba-tiba aja.
Bukan tiba-tiba. Kalau lo tiba-tiba, kalau lo nanya boleh gak tiba-tiba, gue bisa kasih jawaban, jangan. karena itu apa, good to be true. Yeah. Lo bisa bilang, ah, gue tinggal beli lagu aja ke dia, atau gue ada lagu-lagu nih. Yeah. Siapa yang bilang itu lagunya pasti laku? Mm-hmm. Siapa yang akan jalan? Yeah. Kalaupun working, itu luck.
Jadinya luck jadinya ya?
Jadinya yeah. Terlalu, ya good to be true sih menurut gue. Yeah.
Dan apa namanya, bukan suatu yang rangkah yang penuh perhitungan, yeah. Bukan yang calculated gitu loh.
Iya, yeah, betul.
Tapi jadinya lah kalau kayak lagi gitu. Sementara lo, ini menurut gue ini poin penting banget ya, research and development. Berarti ini berlaku buat siapa aja ya?
Buat
kita
siapa
aja? Kita merintis karir kah, ataukah kita mau berubah hal? Maksud gue, itu hal yang penting ya, dari sebuah band cover, band cafe, yang lo bertransformasi gitu.
Yeah.
Menjadi, katanya lo sempat saat lo main di cafe itu, ah gue malam ini gue gak mau main lagu orang. Benar.
Iya. Nah, itu pun keputusan yang enggak tiba-tiba.
Tunggu, sorry. Gua potong. Lu sempat mengalami kehilangan fans enggak waktu lu berubah? Enggak.
Enggak sih. Yang ada nambah.
Damn. This is really cool. Oke, okay, terus.
Tapi gua percaya ya, luck itu emang datang karena latihan lo dan R&D lo yang berulang-ulang kali, sehingga pada akhirnya luck itu datang dengan sendirinya. Ada satu momen di mana kita coba yuk bawain lagu kita, tapi setelah kita tahu banget band ini mesti digimanain. Karena pada saat kita main musik di cafe pun as a regular band, itu kita udah mencanangkan diri bahwa kita harus menyajikan musik yang seperti ini, yang Malik banget lah istilahnya. Kalaupun kita cover lagu orang, kita gak sembarangan, oh lagi hits nih lagu ini, kita bawain. Lagi hits lagu itu, akhirnya 2x1 jam itu lagu yang apa kata orang enak aja gitu. Tapi konsep musik kita gak ke-deliver di situ. Jadinya lo mau masukin lagu sendiri juga bingung ya, mau masukin di mananya gitu.
Keren.
Nah kita tuh mesti tahu bahwa, oke, lagu kita adalah, kalau Malik dulu, soul R&B. Itu koridornya. Berarti lagu-lagunya akan ada di sekitaran situ. Kalaupun mau lagu-lagu yang orang suka, ada yang di sekitaran situ gitu. Lagu kita automatically ada di feel itu. Lagu kita sendiri ya maksudnya. Jadi pada saat kita bawain misalnya lagu Michael Jackson, setelah itu kita bawain lagu Terdiam, orang, oh ada benang merahnya nih.
Ada gitu. Benang merahnya, oke.
Okay. Nggak tiba-tiba beda gitu kan. Yeah. Nah, itu dia, kita coba, orang nggak tahu lagi tapi goyang juga mereka ya. Gitu.
Yeah.
Nah, itu kita coba berminggu-minggu sebelumnya, berbulan-bulan sebelumnya gitu.
Ada research dulu.
Ada research and development-nya dulu.
Oke, okay, ini juga hal yang menarik ya. Ini nanti kita akan ngomongin tentang vokal ya, singers ya. Tapi ini menarik banget. Saya mau terusin dulu pembahasan ini. Malik itu adalah salah satu band yang mungkin benar-benar setiap performance-nya itu dipikirin banget dari koreo, dari aransemen. Bahkan mungkin kalau kita nonton Malik di Java Jazz 2005 sama nonton Malik Java Jazz di 2006 itu udah kayak beda banget Maliknya gitu ya. Kalau dari pemikiran lo sendiri, sepenting apakah kita sebagai performer ya mikirin konsep dari baju, koreo, apa sih segala macam? Lo konsep lo seperti apa sih?
Oke. Itu kunci sih sebenarnya. Jadi gue selalu bilang ke teman-teman musisi baru ya, bilang dalam menyajikan sebuah sesi musik, jadi misalnya 10 lagu, lo jangan cuman bawain lagu per lagu aja, tapi lo harus bisa nuangin itu dalam sebuah performance, meaning ada pembukanya, ada penutupnya. Di tengahnya ada atraksi apa, ada apa yang mau disampaikan. Jadi dalam satu jam performance itu orang bisa dapat experience-nya. Bukan cuman, oh abis ini lagunya ini, abis itu lagu itu, abis itu lagu itu. Akan lewat menurut gue. Nah, kenapa Malik melakukan itu? Ini gue ngomongin sekarang. Dulu sebenarnya gak ada tuh konsep kayak gitu tuh gak ada. Kita cuman berpikiran gini. Lagu kita kan gak ada yang ngerti ini orang-orang ya. Gimana caranya biar orang nengok nih? Itu. Karena pintu masuknya gak bisa lewat lagu. Karena orang gak tahu lagu kita. Salah satu pintu masuknya adalah koreo. Nah, itu tuh dari sisi performance. Terus orang ngelihat kita secara pakaian. Ya. Dulu tuh, ya gue nggak tahu ya. Dulu tuh belum aja gitu orang ngomongin music and lifestyle di Indonesia. Music is music.
Yeah.
Orang tuh main musik harus kayak musisi banget gitu. Mm. Mesti emang, ya apa ya? Orang bisa ngeliat lah kalau musisi adalah misalnya. Yeah. Pakaiannya begitu, yeah. Sikapnya begitu.
Yeah.
Nah, kita menawarkan music and lifestyle. Pintu masuknya dari gaya berpakaian.
Aduh, ini penting banget. Okay.
Yeah. Siapa yang pernah lihat dulu ya, dulu nih, 2001-2002, band manggung pakai jas, suit, black suit gitu. Yeah. Gak ada, cuman kita doang gitu. Nah, orang tuh bisa, orang gak ngerti musik kita, gak tahu Malik, tiba-tiba kita datang suit, ternyata kita manggung. Gila, gitaris pakai distorsi, tapi suit gitu. Itu nengok juga orang gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Jadi dikenal sampai sekarang bahkan ya, meskipun sekarang udah banyak yang ngikutin juga. Malik tuh rapi gitu. Malik tuh jazz gitu. Sampai sekarang.
Ya gak style bro. Soalnya gini, gue juga sering ngomong ke teman-teman singers bahwa kita tuh jadi penyanyi tuh memang harus mikirin juga bahwa kita merepresent our story, merepresent our lifestyle juga. Mm-hmm. Jadi kostum itu penting banget gitu. Memang nggak semua orang terlahir dengan wajah tampan atau cantik seperti supermodel, tapi setiap orang bisa keren. Lo setuju nggak sih?
Betul.
Setiap orang bisa keren ya kan dengan lifestyle dia segala macam. Ah, oke okay, kan? Ini gue pengen banget ngomongin soal masalah konsep ini. Panjang banget, pengen banget gue. Tapi gue, kita berutang sama singers-singers nih untuk ngomongin masalah vokal gak?
Oke, singers.
Oke, oke gak? Ini kan seperti kita semua tahu ya, Malik dan Angga itu jadwal nyanyinya padet gila gitu. Padet gila. Nah, maksud gue, pernah gak sih lo ngalamin masalah sama suara lo? Suara hilang kah? Suara habis? Dan gimana lo mengatasi itu gak?
Ya. Pernah banget. Pernah banget. Oke, okay. Dulu itu tiba-tiba jadwal Malik tuh padetnya gila-gilaan. Dulu zaman-zaman kita reguler, paling seminggu itu 2-3 kali lah. Tapi pada saat keluar album, alhamdulillah pecah gitu, itu bisa sehari 2 kali. Terus perjalanannya belum, kan keluar kota apa segala macem. Yeah. Terus kita masih muda, jadi. Parte, terus begadang, makan segala macem, berantakan ya. Yang dikorbankan ya tentu fisik, akhirnya ke suara. Ada momen di mana gue sakit harus nyanyi, ada momen di mana gue serak mesti nyanyi, ada momen di mana gue nggak bisa dengar monitor jadi fals gitu. Akhirnya gue berpikiran wah ini gue mesti fokus di teknik vokal. Waktu itu gue juga nggak tahu tuh teknik vokal tuh kayak apa sih. Akhirnya gue ketemu beberapa guru vokal termasuk salah satunya Ma Bro right here.
Yo.
Di tahun 2007-2008 healthy singing, gimana teknik vokal yang sehat, nyanyi sehat gitu. Itu ada tekniknya ternyata. Gue baru tahu dan gue bilang ke coach gue, salah satunya Mr. Indra Aziz ini, tolong kasih gue basic teknik vokal, basic pernafasan, basic sound producing, yang sehat dan bisa diaplikasiin. Basic, gue gak perlu apa istilahnya tangan ada yang liak-liuk gitu. Urgently needed. Sekarang adalah basic teknik vokal. Jadi hari pertama gue masuk ke tiap sesi kita sampai sekarang pun gue bilang tolong koreksi gue ada masalah apa, karena gue tuh benar-benar gak bisa ngelihat kesalahan gue sendiri. Gue butuh orang luar terutama yang profesional ya dan capable di bidangnya untuk ngelihat lu tuh kelemahannya ini yang mesti diperbaikin dalam jangka waktu dekat itu ini.
Gila, justru yang urgent buat profesional adalah landasan ya, enggak ya?
Sangat.
Yang kuat ya?
Sangat. Karena menurut gue itu ibaratnya ada tujuan akhir ya.
Iya.
Lo masuknya mesti bener dong.
Iya.
Si jalurnya mesti benar.
Iya.
Kalau masuknya aja belum benar,
iya,
lo nggak akan sampai tujuan akhir ya.
Hmm.
Jadi yang gue perlu adalah masuknya dari mana dulu.
I see. Itulah pentingnya the basics.
The basics, dan somehow kalau basicnya kuat untuk ngembangin ke arah yeah, yang lainnya sebenarnya lebih kebayang. Gue nggak bilang gampang ya, yeah, tapi lo bisa oke, okay, bisa visualisasi. Oke, okay, mm, ini pakai teknik ini, yeah, ini harus begini, harus begitu. Mm. Nggak buta sama sekali itu.
Ah, interesting. Nah waktu itu Singers, kita pernah workshop bareng di Bali ya. Waktu itu ada vocal coachnya Michael Jackson. Michael Jackson loh.
Dari
Stevie Wonder. Gile. Vocal coachnya datang ke sini.
Parah-parah ya. Itu kayak serius, lo angin. Selama ini gue cuma bisa denger Michael Jackson dengan
betul.
Gitu.
Ini gurunya loh.
Gurunya.
Guru vokalnya ya.
Ini
kan
juga banyak apa kayak Barbara Streisand juga, yeah, sama dia.
Iya, betul. Gila, namanya Seth Riggs. Nah, waktu itu gue inget banget lo memilih lagu After the Love Has Gone untuk ngulik di pelajaran waktu itu.
Yeah.
Kenapa lagu itu After the Love Has Gone tuh, kenapa sih enggak?
Ini menarik nih.
Yeah.
Pertanyaan menarik.
Iya, yeah, iya, yeah, iya.
Yeah. Jadi di Malik itu ada dua vokalis kan, gue sama Indah.
Ya.
Mau nggak mau kita harus sharing tangga nada. Seringkali banyak lagu-lagu yang mengharuskan gue menyanyi di tangga nada yang gue nggak nyaman. Istilahnya tuh bridge ya, di bridge-nya gitu. Nah, tapi kita kan harus ngejalanin itu Malik. Jadi tiap gue perhatiin lagu-lagu, even lagu yang hit sekalipun, kayak misalnya Dia, Himalaya, itu banyak note-note yang tanggung sebenarnya. Nah, tapi setelah gue pikir lagi dalemin, instead of gue berpikir, andaikan gue nyanyi solo, pasti nadanya enak semua. Gue lebih berpikir, kalau gue bisa menguasai nada ini, lagu Malik akan lebih rich pasti. Jadi gue bisa pakai apa style nyanyi yang lebih banyak. Bisa gitu.
Iya, iya.
Nah, salah satu lagu yang punya bridge yang paling menantang itu lagu After the Love Has Gone. Kebetulan masternya datang nih, Master Cedric kan.
Iya.
Gue harus belajar sama dia. Gimana caranya menaklukkan nada tanggung itu.
Buat Singers yang belum tahu lagunya, buka lagunya sekarang, dengerin sekarang, jadi kita ngobrol lebih dapat nih.
Lebih dapat.
Nah, waktu itu sama Cedric, ingat enggak lo dapat masukan apakah? Apakah ada part-part tertentu di lagunya yang secara khusus lo latih kah atau apa waktu itu?
Ya. Jadi waktu itu emang semua kan penyanyi profesional yang datang ya. Jadi Cedric ini fokus di instead of dia ngasih tangga nada yang nyaman buat gue, justru dia ngasih tangga nada yang gak nyaman buat gue. Jadi sepanjang lagu banyak banget bridge-bridge, note bridge yang harus gue taklukin. Gimana perpindahan dari suara normal jadi suara apa istilahnya?
Head voice,
suara head voice, falset,
mix.
Itu harus halus. Itu balik lagi ke basic pernafasan,
basic
sound producing.
Yeah.
Itu ilmu yang mungkin kalau orang lain lihat nggak kelihatan ya. Tapi bagi gue itu modal besar banget untuk setelah keluar dari camp itu, gue bilang sama anak-anak, tolong mulai sekarang ya, buat lagu yang nada dasarnya tanggung buat gue.
Gila. Malah justru gitu,
justru
gila.
Gitu. Ya, ya, ya. Dan gue merasa itu juga itu rahasia ya. Rahasia yang bisa ditiru sih. Pada akhirnya gue buka di sini. Karena pada saat lo bisa nail nada-nada itu, lo bisa buat sesuatu misalnya di verse sama ref pertama pakai chest voice biasa. Masuk ke ref kedua atau bridge-nya bisa pakai suara head voice. Bisa pakai suara mix, itu rich banget. Itu yang tadinya cuma bisa mungkin 3 atau 4 pilihan melodi, itu bisa 2-3 kali lipat. Jadi anak-anak tuh kalau lagi rekaman sama Malik, itu lamanya di pemilihan pemilihan nada itu.
Ah, sih.
Karena pada saat datang ide di Green bisa nggak? Oh kalau ini mesti pakai head voice nih, kalau ini mesti pakai mix voice nih. Itu keren banget.
Ya, jadi dalam satu lagu aja kita bisa ngelakuin banyak hal dengan suara kita ya nggak ya?
Iya. Yeah.
Entah itu kita naik ke head voice kah atau dengan nada yang halus. Jadi kita juga mungkin itu pengalamannya tadi bikin lo jadi lebih explore ya nggak sih?
Iya. Yeah.
Kepada apa yang lo milikin, suara halus lo, suara chest voice apa segala macem.
Iya. Yeah. Banget.
Keren banget ya. Sayangnya waktu kita workshop di sama Cedric tuh enggak ada ininya ya, video yang nunjukin. Emang namanya rahasia.
Oke, ini gue kasih tahu sekarang
nih. Kasih tahu sekarang nih ya. Nice. Oke, enggak. Nih gue mau ngebahas soal ini juga. Ada dua lagi. Yang pertama adalah ketika seorang penyanyi nih yang masih muda khususnya ya, yang baru memulai menjembatani, apakah gue mesti go komersil? Atau gue mesti go idealis tanda kutip. Lu pernah dapat pertanyaan seperti itu nggak sih?
Iya banyak sih. Apalagi Malik kan terkenal idealisme yang bisa dijual gitu.
Nah itu dia. Gimana tuh lo menjembataninya itu lo?
Ini sebenarnya enaknya diskusi ya. Yeah. Ini gue jawab dari angle gue aja yang pernah gue jalanin. Dan belum ini nggak absolut benar nih. Yeah. Kalau gue sih berpikirnya menjembatani antara idealisme dan komersil sebenarnya nggak perlu dipikirin. Nggak ada yang menjamin lagu lo itu akan komersil. Contoh lagunya Beatles Yesterday, lo nyanyiin sekarang belum tentu orang suka. Ya orang akan nyanyi, iya, gue tahu karena lagunya.
Yeah.
Tapi apakah itu berimpact sama lo? Belum tentu. Coba lo buat lagu sama gue, sama Widi, sama anak-anak di kantor, Lale, Ilman, Nino itu. Gak ada yang ngejamin juga akan sukses gitu. Akan komersil ya, akan komersil secara, kita ngomong ini materi mungkin ya. Tapi yang bisa gue jamin, kalau idealisme lo itu lo kembangin terus, itu jalan menuju komersil tuh akan ada.
Okay.
Karena bagi gue,
kalau
idealisme itu datang dari diri lo. Passion lo tuh mesti lo bina terus gitu. Karena gue tuh bisa bilang buat album paling enak tuh album pertama. Karena tuh total idealisme, man. Gak ada tekanan, gak ada ekspektasi berlebihan, gak ada dari label, oh mesti gini. Dari kitanya, ntar kalau gak laku gimana? Gak ada kayak gitu. Just do it. Buat lagu segila-gilanya aja. Itu truly your passion, idealisme gitu. Nah sebenarnya kalau komersil itu sebenarnya lebih dari luar sih. Seberapa bisa lo menerima evaluasi dari orang aja. Dan memilah-milah evaluasi mana yang sekiranya pas untuk lo. Kan evaluasi itu bisa lo inventory ya, dari mulai produser lo, dari ibu lo, sampai orang yang gak ngerti musik sama sekali. Lo kasih poin aja tuh. Akhirnya lo akan dapat titik tengah antara idealisme dan komersil lo itu. Itu sebenarnya yang perlu dicari. Mungkin kalau pertanyaannya, menyikapinya adalah ya seperti itu. Lo lakuin yang lo suka dulu deh. Idealisme lo, lo gali dulu.
Betul.
Lo buat lagu sebanyak-banyaknya. Terus lo kasih dengar ke orang. Ini gimana, itu gimana. Karena komersil itu kan sebenarnya datangnya dari luar, bukan dari
lo. Betul, bukan dari kita ya.
Jadi ya, what you have to do is just make the music from your heart. Terus kasih ke orang untuk dievaluasi. Gitu aja.
Perfect. Gue akan menggarisbawahi yang terlalu bilang, idealisme kita tuh mesti kita kembangin terus. Pada akhirnya jalan komersil kan ada juga. Tapi itu gak boleh hilang tuh.
Gak boleh.
Si idealisme kita itu. This is very important, singers. Oke, enggak nih, terakhir nih enggak ya? Mungkin lo bisa share ke teman-teman singers. Ini kan sekarang dengan adanya social media, dan lo juga salah satu orang yang mendobrak, dalam artian lo jalan sendiri enggak? Dengan tim lo, gimana lo, istilahnya tuh awal-awal tuh lo sibuk ngerjain semua sendirilah. Nah, buat yang teman-teman yang kayak gitu situasinya, ada tips apa yang bisa lo kasih ke mereka? Mungkin ini tips yang penting banget waktu lo rasain sendiri gitu.
Oke, zaman sekarang tuh beda sama zaman kita dulu ya. Dulu tuh berbuat semuanya sendiri atau namanya independent atau indie itu tuh kayak sesuatu yang wah gila berjuang banget gitu loh. Sekarang tuh semua bisa dilakuin sendiri. Sampai rekaman pun lo buat album bisa di kamar gitu. Jadi lo juga mempromosikan lo bisa sendiri gitu. Jadi keep doing that. Kuliklah semua itu. Tapi ya menurut gue, kalau gue selalu bilang sama teman-teman musisi yang baru, dan gue selalu ngingetin sama diri gue sendiri, ada tiga hal yang penting sih. Pertama, your passion.
Passion.
Lo harus punya passion di musik. Yang tadi, lo main musik tuh kayak keseharian lo aja gitu.
Iya, bagian dari hidup kita.
Bagian dari hidup. Lo dibilang latihan 6 jam, lo kayak lupa. Lo latihan 2 jam, padahal lo udah 10 jam latihan gitu. Passion. Nah, tapi passion tuh gak cukup. Lo perlu menjadi seorang yang profesional.
Okay.
Meaning, kalau passion lo cuma pengen doang.
Iya.
Tapi profesional itu ada koridornya. Lu misalnya jadi penyanyi, yang mesti nyanyi yang benar.
Iya.
Gak boleh fals, gak boleh out of rhythm atau gimana.
Iya.
Lu mesti tepat waktu, komitmen. Lu mesti bekerja sama orang.
Iya.
Itu dia professionality. Bukan hanya lu mesti punya jiwa profesional, tanggung jawab lu. Lu mesti tahu bahwa dalam sebuah pertunjukan itu yang perlu di, yang berkaitan dengan itu bukan cuman kliennya tapi ada EO, ada kru lo.
Itu juga termasuk dalam pola pikir lo juga.
Pola pikir profesional. Gitu loh. Jadi lo mesti kulik itu. Being professional. Ya tadi sesimpel basic as professional, nyanyi yang benar dong. Gue pengen dapet teknik vokal yang benar, yang sehat, yang apa. Itu berkembang terus. Sekarang nyanyinya begini, besok tekniknya begitu. Ya lo kulik aja terus. Sampai gila ya. Profesional. Tapi ternyata belum cukup juga. Ada yang udah passion. Gue passion banget. Gue les nyanyi udah, gue profesional udah. Tapi kok gue belum tembus ya. Yang terakhir kalau gue bilang persistence. Jadi kalau lo suka ngelakuinnya dan lo profesional, kadang kesuksesan yang dimaksud itu nggak datang besok. Lo mesti coba, gagal, dua, evaluasi, benerin dua, terus besoknya belum tentu sukses lagi, gagal lagi, lo bangun lagi, ulangin hal yang sama, lo perbaikin lagi, gagal lagi, sampai akhirnya hari itu datang. Cuman persistensi yang bisa yang membedakan ini orang bisa sukses atau enggak. Nah, anak sekarang itu menurut gue kekurangannya di persistensi.
Persistensi.
Karena mereka, ini contohnya yang sering gue dengar. Kak, ini aku udah ngelakuin ini kok belum jalan ya? Gue tanya, ini kita ngomong dari sisi angle berapa lama aja ya? Gue tanya, emang udah berapa lama ngelakuin itu? Aku udah setahun nih. Setahun ya? Tapi ya itu zamannya berubah ya. Gue gak bisa bilang setahun itu terlalu lama atau terlalu sebentar. Kalau dibandingin sama zaman kita, itu sebentar banget setahun gitu.
Banget.
Tapi gue bisa lihat di sini yang setahun tuh bisa sukses juga gitu. Tapi intinya itu yang terjadi. Gak bisa kurang persistence, kurang sabar. Kali aja percobaan lo yang ke 102 atau yang ke 1004.
Aduh, gue suka banget.
Itu momennya.
Gue suka banget.
Kalau emang lo passion, kenapa gak lo ngelakuin itu?
Okay.
Gitu. Tiga itu sih.
Passion, professional, dan juga persistence. 3P ya?
3P.
Oke. 3P ya, singers. Ini penting banget. Masukan dari Angga Pururja ya. Seorang yang, wah gila nih. Enggak, thank you banget ya.
Thank you.
Udah sharing ke kita semua di sini, singers. Gue yakin banget banyak singers muda di sini yang terinspirasi dari obrolan kita hari ini.
Amin.
Dan kita doain para singers yang nonton video ini sampai habis. Sukses.
Sukses untuk
ingat lo. Ya. Jangan nyerah ya.
Jangan nyerah.
Persistence. Thanks so much, bro. Oke, kalau gitu untuk Angga sendiri ya, what's coming next nih?
Malik tahun ini 2020 akan mengadakan konser tunggal.
Oh,
finally.
Oh, oke.
Lu siap untuk membantu?
Siap. Siap, men. Langsung, men.
Jadi tunggu aja infonya di social media tentunya. Okay. Apa yang akan terjadi, kapannya, apa yang mesti dilakukan, karena kita akan ngelakuin hal-hal sebelumnya yang seru-seru juga, bukan hanya di konsernya aja. Finally, man. Yeah, yeah, 18 yeah. Tahun konsernya Malik.
Oke, nggak ditunggu banget Malik and Essentials. Oke, thank you ya.
Thank you.
Itulah tadi perbincangan saya dengan Angga Puradireja. Semoga menginspirasi buat kalian, karena sangat menginspirasi bagi saya pribadi. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Follow podcast ini di Spotify, di Google Podcast, dan juga di YouTube channel pribadi saya. Oke, kalau begitu, sampai bertemu di episode The Indra Aziz Show selanjutnya. Dan seperti biasa, semoga harimu menyenangkan.